Descendat benedictio tua, Domine, super ac speciem incensi et timiam atis, sicut in illo de quo David propheta tuus cecinit dicens, dirigatur oratio mea, sicut incensum conspectu tuo. Sit nobis odor consolationis suavitatis et gratiae, ut fumo isto refugetur omne phantasma inimici mentis et corporis, ut simus Pauli apostoli voce bonus odor Deo, effugiat a facie incensi uius sive timiam atis omnis demonum incursus, sicut pulvis a facie venti, et sicut fumus a facie ignis, et presta hoc viisime pater boni odoris incensum, ad opus ecclesiae tuae ob causam religionis iugiter permanere, ut mystica nobis significatione spiritualium virtutum, fragrans ostendat odor suavitatem, tua ergo quesimus omnipotens Deus immensa maiestatis tuae dextera an creaturam benedicere ex diversarum rerum commixione confectam dignare, ut in virtute sancti naminis tui, omnis immundorum spiritum fantasticos in cursus effugare, omnesque morbos redita sanitate expellere, ut ubicunque fumus aromatum eius efflagarit mirabiliter posit, atque in odore fragrantissimo tibi perpetua suavitate redolere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.